Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast. S váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska tady máme dalšího vzácného hosta. Je to člověk, který toho ví spoustu o Praze. Vydal 5 knih a taky pořádá skvělý vycházky, který se jmenují Praha neznámá. Naším hostem je Petr Ryska. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Petře, ještě než se vrhneme k tomu vašemu oboru nebo k tomu vašemu fokusu, tak my tady máme vždycky záludnou otázku na úvod, teď jsem chtěla říct na závěr. A to je Radarova parketa, tak já ti předávám slovo.
No, my jsme tak trošku podcast tělocvičnej, fitnessovej, takže se tady každýho hosta ptáme na to, jak to měl ve škole s tělocvikem. Takže jestli jste byl takový ten kapitán týmu, nebo takový ten, co si ho vybírali do, jako posledního do týmu, nebo něco mezi tím, jestli máte na to dobrý vzpomínky, nebo nějaký traumátka, tak to je to, co nás teďka na úvod bude začínat. Zajímat, pardon.
Takže rozhodně poslední. A traumáka jsem měl přiměřený k tomu.
Ale teďka děláte vycházky poměrně často.
Teď jo, no, to jo.
Takže vycházky lepší než tělocvik, říkáte.
No, určitě.
Jak jste k tomu vůbec přišel? Já jsem o vás někde četla, že jste byl původně státní zaměstnanec.
Jo, taky jsem pracoval ve státní sféře.
A tam z toho moc nenaprocházíte asi.
Tam ne. Ale já vlastně už od malička jsem procházel vlastně všechny čtvrtě kolem mě, kde jsem bydlel. Já jsem bydlel na Petřinách na Praze 6, takže tam vlastně vesnička Liboc s rybníkem, kde se dalo brusit, ještě když mrzlo. A malinká vesnička Veleslavín, kde byla zvonička, kde bylo i kino, tak ještě prvorepublikové. Když hráli třeba Vinetu, tak jsme seděli na zemi, protože se tam všichni ani nevešli. A nebo naopak tam nikdo zase nepřišel, takže to prostě byl takové to bylo barvité předměstí, kde jsem se vyskytal, takže to mě tak zaujalo, tak jsem sám tak začal různě chodit po Praze, když jsem pak byl na Gimplu, na Keplerově, tak jsem chodil třeba na Nový svět, ten jsem obdivoval a podobně, no a pak, když jsem takhle měl už hodně prochozeno v té Praze, tak jsem si říkal, že by byla škoda si to nechat sám pro sebe a že se podělím s ostatními. Takže jsem vymyslel blog nejdříve, pak se to změnilo na webové stránky, pak jsem se ozvěděl na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu. Takže nakonec mi dokonce říkali kamarádi, abych už zkusil dělat nějakou vycházku. Já jsem se bál, že tam nikdo nepřijde, takže jsem si pozval právě všechny kamarády, aby tam vůbec někdo přišel. Takže skutečnost předčila moje očekávání. Bylo tam úplně narváno, takže jsem vypisal další a další.
A pamatujete si, jaká byla vůbec první ta vycházka?
To byl Nový svět právě. Ten byl někdy v únoru 2015, takže už je to přes 8 let.
Ty jo, já musím říct, že teda zrovna na Novém světě jsem s vámi byla kdysi a hrozně to všem doporučuji. Vy pořád děláte a je to v nezměněné podobě, nebo si to tak jako přikrášlujete?
No tak, samozřejmě se věci mění tím, že třeba mnoho umělců, kterých jsem tam mluvil v přítomném čase, tak bohužel za poslední 2 roky jich spousta umřelo. Takže kolikrát už je to takové někdy i smutnější, takže to vypálím už v minulém čase. Kdy prostě tam byly ještě ty staří majitelé a zvali mě do těch domků, co se tam nacházejí a podobně. Takže se to snažím samozřejmě přizpůsobovat době, která se mění. Já když jsem tam začínal na Novém světě, tak jsem tam byl vlastně sám úplně. Nebo i s tou skupinou, co jsme tam chodili, tam opravdu nikdo nebyl. Když to dneska se z toho stala už úplně hlavní turistická trasa, kde snad ty víc lidí než v Loretánské ulici, že, co se chodí přímo na Pražský hrad. Takže dneska už na to lidi upozorňuji, že když to má trošku jiný charakter. Tam, kde já jsem začínal jako Praha neznámá, tak bohužel se stalo, že některá místa jsou známá.
Jsou známá, ale vy vždycky máte k tomu neznámá fakta, takhle
jo,
bych to řekla.
Jo, tak to jistě, když už teda, tak aspoň neznámá fakta.
Kolik těch vycházek měsíčně uděláte?
To já osobně nebo jako celá firma?
Klidně celkově.
Celkově? No, tak u nás je asi 10 průvodců. Myslím, že teď ten počet po koronaviru je trošku menší, dřív před koronavirem bývalo 40 měsíčně asi, teď jestli je to 25-30, tak nějak přece jenom Zase třeba děláme, že se to třeba i víckrát opakuje, pak ty termíny a podobně. No. Mm-hmm. Takže ale i tak je toho dost. Že děláme i team buildingy pro firmy a podobně, takže i spoustu vlastně individuálních vycházek na zakázku a ty tam ani nepočítám, takže ty zase, když se k tomu připočtou,
tak je toho mnohem víc.
Tak je toho mnohem víc.
Vy jste zmínil, že máte hodně kolegů už teďka, nebo hodně průvodců, no, na to, že jste začínal sám. Jak si je vybíráte? Máte nějaký výběrový řízení, nebo ten člověk musí přesvědčit?
No, musí mě zaujímavé přesvědčit, že je nadšený jako pro Prahu, že tím žije, že něco zajímá, že jako hoří, tak tím pádem pak necháme si sám něco vybere, nějaké téma, kterému blízké, pokud teda už není obsazené. Uh-huh. A pak si připravím vlastně prezentaci, kdy s ním jdu do terénu, právě mě to odprezentuje jako jakoby tam byli už ty účastníci, takže podle toho tak. Někdy se stane, že se zájemci o průvodcování vyděsí hned, jak se sejdeme, když řeknu, co to obnáší, že přece jenom jako na Praze neznáme, jako vyžadujeme velkou kvalitu. Uh-huh. Aby to bylo skutečně o něčem jiném, spíš nejde jenom o nějaké průvodcování. Já osobně s jednou kolegyní říkáme, že to je dokonce něco jako na divadlo. Jsme tak vyčerpaní, jako kdyby jsme hráli představení. Uh-huh. Prostě to prožíváme, nejde to o to říká, ale prožít to vždycky znovu s lidmi a předat jim to, co já jsem třeba cítil poprvé. Uh-huh.
Máte nějaké vycházky, které jsou jako superstar mezi všema ostatníma, které jsou nejoblíbenější?
Tak no, Nový svět je to dlouhodobě, ten bezesporu vede, to je taková vlajková loď. Ořechovka, tak to je u mě dosti žádaná. No a děláme i průchody a uličky Starého města a také pak Nového města v druhém díle. To je určitě žádané. Potom děláme výlety do vily Tugendhat do Brna, takže spolu s Jurkovičovou, tak o to je také vždycky veliký zájem. Pod hlavičkou města neznámá. A já jinak ještě můžu říct, že docela velký zájem je i o nouzové kolonie v Praze, co ještě zůstaly z první republiky, jako třeba největší nouzová kolonie Slatiny, kde vlastně už představuje ty bydovy, ty nejchudší videa, stavili si tam vlastně z materiálu bouračkového, co kde naše, tak si to posplácávali různě dohromady, aby z toho vznikly nějaké příbytky. A do dneška, i když komunisté se to snažili samozřejmě zrušit, tu nouzovou kolonii, i dneska jsou snahy velké, tak pořád to ještě v nějaké podobě přežívá. Mm. Takže možná ani bychom nečekali, že i v Praze můžeme najít takový slam, jako někde v Rio de Janeiro trošičku. Takže jako je tady obrovská možnost různých vycházek různého typu, nebo děláme i třeba velmi oblíbený prvorepublikový večer, kde teda máme k dispozici dva orchestry, jeden jazzový, jeden swingový, takže to je naprosto originál, včetně dobových nástrojů. A má i mikrofon ze 30. let. A je to teda naprosto autentické. I tedy vlastně účastníc na ten večer přicházejí stylově oblečeně, že jo. Zapůjčují si to třeba někde ve fundusu na Barandově. Takže personál je třeba té dotyčné kavárny, jako někdy překvapený, že takový večer ještě ani nezažili, že se snažíme naprosto autentické, kde teda dokonce klientům dáváme tu možnost, aby si zvolili sami svůj titul, třeba paní Továrníková nebo pan Velkouzenář a tak podobně, tak jsou pak tím oslovováni. No. Snažíme se používat i dobovou terminologii, jako račte prosím služebník, úctivá poklona a tak podobně, tak to myslím, že nikde jinde nezažijou, protože jinde si hrajou na první republiku, tak je to tam takový povrchní škraup, ale my se snažíme v rámci možností dnešních se tomu co nejvíc přiblížit. Mm-hmm.
A bavili jsme se o tom, jaký jsou vycházky nejpopulárnější mezi lidma, ale jaká je nejpopulárnější vaše? Jakou máte nejradši?
To je dobrá otázka. Já se nechci opakovat, ale ten Nový svět mám hodně, hodně rád jako první vycházku. I když říkám, chodí mi tam teď už jako, ne jako ode mě, ale prostě hodně už tam chodí lidí cizích. Takže už to je trošku plný. Ořechovku dělám taky rád. Myslím si, že hlavně na Praze 6 se jde vybrat nádherné vycházky tady. Já mám rád i to střídání občas, že i ty slamy, když to prohodím, zase aby bylo něco jiného, tak rozhodně to taky rád využiju. Mm-hmm.
Co všechno obnáší vznik nové vycházky? Mm-hmm. Když si naplánujete, chci tady ukázat tuhle tu čtvrť, jdete spíš po té čtvrti nebo po tématu?
To je strašně náročné většinou. Spočívá to nejdřív vůbec ve sběru materiálu o té čtvrti. A to znamená, Já, protože dělám Prahu neznámou, tak jako nepíšu o Karlově mostě nebo o Staroměstské radnici. Nedej bože, třeba o Pražském hradě. Ale prostě se soustředím na místa, kde třeba někdy ani není moc literatury. Takže musím pracovat s místními, s domorodci, dalo by se říct. A to jsou kolikrát jediní vlastně informátoři, kteří jsou schopni poskytnout nějaký materiál. Třeba zrovna v nouzových koloních, že jo, tak tam odborné literatury je pramálo, neříkám, že vůbec žádná není. Ano, to tématem se už teda bylo zabýváno. Nicméně získám také fotodokumentaci, získám tedy autentické příběhy, které zpracovám na místě, k tomu tedy tu literaturu. Pak tam třeba nejdřív tam přijdu, jenom abych pochopil tu atmosféru dané čtvrtě, abych jako to nějak procítil. No a potom teda na tom se na takové vycházce se pracuje třeba 2 měsíce na nějaké nové, kdyby jsem chtěl udělat, že jednak, říkám, je to dlouhodobá příprava podkladu, to zabere nejméně měsíc, plus potom teda si to musím několikrát projít, abych věděl, jak to bude časově, jaké zvolit stanoviště a podobně.
A když zmiňujete ty domorodce, tak jak to probíhá? Prostě někomu zazvoníte na dveře, řeknete dobrý den, já jsem Petr Liska z Prahy neznámý, nechtěl byste se se mnou popovídat?
No, dokonce někdy je tak. I tak se to děje. No. To
a sami. Lidi jsou takhle ochotní, nebo?
Tak většina lidí je ochotných, ale taky se stává, že ne třeba. Že, no, tak je pravda, že třeba na svatinách té nouzové kolonie, takže tam ze začátku jako lidé, co tam bydlí, jako jenomovci, tak nebyli jaksi moc nadšení, že jsme tam chodili. A dokonce nás v létě postříkali vodou z hadice. A to nám nevadilo, že bylo zrovna horko.
A objevil jste takhle někdy jako vyloženě skrytý poklad v Praze, o kterém jste netušil, že opravdu to byla Praha neznámá pro vás?
Tak objevil jsem třeba tramský osady, že máme v Praze taky.
Aha.
Na Berounce, že Praha je veliká, takže patří pod Prahu patří i čtvrtě u Berounky, jako z Braslav a Lipence. A tam najdeme nefalšované tramské osady. Mm-hmm. Jako Tornádo, Kazín, Údolí hvězd, nebo Black White.
Já si asi neumím představit, jak vypadá typická tramská osada.
Tak jsou to vlastně jsou to sruby, které třeba vznikly ve 30. letech z nějakých prostě kulatin přírodních. Mm-hmm. To bylo velmi jednoduše stavěné, že za to se 4 tyče pobylo se to tou kulatinou, nahoru se dala nějaká dechtovaná lepenka a tak se přebývalo. Takže do dneška tam některé tady ty chaty jsou zachované a ke správné vlastně té tramské osadě patří nějaké to hřiště. Většinou volejbalové nebo tenisové, takže u toho vždycky vznikaly i sportovní kluby. A největší zajímavostí asi je tramská osada Tornádo, a ne, to nejenom v rámci Prahy, ale myslím si, že v rámci celé republiky, ne celého světa, protože byla postavena z vyřazených poštovních autobusů, které byly v provoze v letech 1919 až 24. A tehdejší majitel pískových lázní, jak to znělo hodně nadneseně, tenkrát, když prostě byla někde louka a pokosila jí koza, že tam prostě seděla ohryzávala to na provázku, tak pak majitel vyhlásil, že jsou to písečné říční lázně.
Aha.
A byla to velká sláva, že udělali se k tomu nějaký třeba kabinky, jenom tak pro nějaké věci. No a tady majitel se rozhodl, že prostě jako rekreační chaty budou použít i ty vyřazené autobusy. Takže do dneška, když bychom se na to všichni podívali, tak vidíme ty autobusy, akorát jim uřezali podvozky, že vyhrabali motory, ty dali pryč, ale když tam vidíte do dneška, kolikrát mají třeba v kabině pro řidiče kuchyňka a v tom vlastním autobuse, tam, kde jezdili lidi, poštovní autobusy přepravili samozřejmě i cestující, tak tam mají ložničku třeba přidělanou, někdy si k tomu ještě zepředu předělají verandu. Takže to je takový zvláštní pocit, když prostě vidíte, ty autobusy jsou tam nádherně vidět, jak jsou zapíchané prostě do těch uliček. Tak to je dost, tak to jsem byl hodně překvapen, když jsem tady to viděl, to musím říct. To mi tam právě jeden místní starousedík mi to tam musel ukázat. Já jsem tam předtím už jako byl a nikdy mě nenapadlo, že uvnitř té tramské osady se může skrývat něco takové zajímavého.
Řekl byste, že je nějaká pražská čtvrť neprávem opomíjená?
To je dobrá otázka. Myslíte z hlediska, jako, že ji lidé neznají, že by ji měli vidět? Asi tak? No já myslím, že třeba Lysolé. Já teďko jsem, jak píšu knížky, tak v posledním pátém dílu píšu o Lysolejch. Teďko se chystám i připravit vycházku na to téma. Myslím, že docela málo lidí to zná na to, a je tam přitom zázračný pramen, zázračná studánka, jediná v Praze. Snad jedna ze dvou v českých zemích. Takže to opravdu zvláštnost. Nemusíte se bát to pít, protože je tam k tomu prostě jsou tam výsledky hygienické kontroly vyvěšené. Aha. A že prý to pomáhalo v době moru. A pak zase, když byl covid, takže jako se říkalo, že by to mohlo pomoct na ten covid. Takže je tam studánka nad ní, Mariánská kaple, no a potom jdete takovou roklí housle, která je slepá, je ve skalách, a je to taky dosti zážitkové, až nakonec té rokle, když prší hodně, tak je tam takový vodopád, bývalo tam i přírodní divadlo. No a mají tam dokonce i open air sochařskou výstavu. Protože tam probíhala sochařská sympózia, takže tam jsou tam desítky různých soch pod širým nebem, které vlastně v rámci, když procházíme tu čtvrť, potkáváme. A navíc ještě tam vlastně z bývalé požární nádrže udělali teďko biotop na koupání. V tom vlastně je nějaká vlastně taková kinetická váha, která by jako taková ta voda tam vlastně stoupá a vznese to kinkla, jak tam teče ta voda, takže to vytváří různé tvary. Je to hrozně zajímavé, jsou tam nějaké rostliny, no a vedle tam je ještě místní spolek otužilců, tam má saunařů, tak tam má saunu obecní. Uh-huh. A z té sauny se bude skočit rovnou do tůně, do toho potoka, anebo se dá skočit právě tady do toho biotopu. No a samotný Lysolejch jsou krásný tím, že je tam spousta starých statků docela hezky zachovaných, takže má to i nádherný vesnický charakter. Mm-hmm. A má to i takovou hezkou hospůdku na konečné autobusu u Valentu.
Tak to, že to má úplně všechno, ta čtvrť Evenemně.
No, myslím, jako výletní místo rozhodně. To bych nevynechal. Mě to tam vždycky občerství, když tam jedu, nebo když tam někoho povezu. Takže teď vlastně to slyšíte první, tak uvažuji o tom, že bych tam teda tu vycházku teď připravil, jen co si na to najdu trochu času, který je pořád málo.
No já bych to ještě otočil. Je nějaká pražská čtvrť, která je podle vás totálně přeceňovaná, že tam naopak všichni chodí, ale nikdo by tam chodit neměl a spíš by měli lidi jezdit do Lysolejch.
Já bych řekl, že celé centrum je přeceňované. Zní to trochu jako blbě, že chápu, že turisté ze zahraničí, kteří sem vlastně přijedou poprvé, tak samozřejmě asi nepůjdou do Lysolejch nebo do Nouzové kolony na Svatinách nebo do Tremských osad. S tím bych asi nepočítal, že budou to chtít vidět během těch prvních tří dnů, ale jinak myslím si, že i Letná je hodně třeba přetížená. Je to tam pěkný, ale už je to cítit, že je to hodně převidněný na Hřovětenského zámečku a podobně. No.
Kdy jste byl třeba naposledy na Hradě?
No já tam chodím jenom z profesionálních důvodů, z pracovní, protože spolupracuji s Lobkovickým palácem, děláme tam akce společně, takže tam jdu jako vyloženě, tam jdu do toho Lobkovického paláce, jo, že bych tam šel jen tak. Tak vlastně od té doby, co Zeman tam udělal ty zátarasy, tak jsem tam vlastně nešel. Jsem si říkal, že to teda nemám zapotřebí jako překonávat ty zátarasy. Takže jen když to bylo nutné, a když už jsem tam byl, tak už jsem si to trošku prošel.
Tak teď to vypadá, že snad by měli zmizet.
Nebo... Jo, teď si o tom čtu, že už je to jako lepší nějak. Že už se rozjasňuje.
Ano, rozjasňuje.
Lepší časy, aspoň co se týče příchodu na Pražský.
Radere.
No, mě by zajímalo, jestli jste někdy museli nějakou vycházku zrušit, ať už z důvodu, že o to třeba nebyl zájem, anebo z důvodu nějakých developerských projektů, který vám, protože asi ne všechny místa, kam chodíte, jsou nějak památkově chráněný, že jo, tak jestli se jako děje, že se vycházka prostě přebuduje na sídliště nebo něco jiného.
No, tak to je častý případ docela, ono, kolikrát ty vycházky, s kterým jsem začínal, tak už dneska jsou spíš historické, nebo je to takový historický dokument. Bohužel, jako mizí mi to před očima, dá se říct. Ať už teda Nouzová kolony na Svatinách, ale třeba Staré Střešovice a podobně, což je romantická vesnice, že kam taky rád chodím, kde se pořádají i zabíjačkové hody a podobně. Nicméně, jako nejenom samozřejmě jsou to i developeři, ale na druhou stranu dokonce bych řekl, že ty developeři až tak úplně nejsou nejhorší, když tak dělají nějaký velký celky, které většinou nezasahují možná do těch původních historických jader. Ale řekl bych takové zlaté české ručičky, takové kutilské, že dokážou ty domy vlastně zdevastovat tím způsobem, že všechno otlučou, natlučou na to polystyren, nahodí se na to nějaký břizolit a pak když se na ten dům podíváte, tak nevíte, jestli je z 18. století, nebo jestli je postaven před rokem. Akorát, že okna jsou jako stříony. Takže to je, toho se to hodně pozná. Já jsem to řešil s někým, že proč u nás jsou takové stříony, že jo, jak se kouká. To nikde jinde není v Evropě, co jsem se díval. A že prý je to tak, že u nás je nějak nastavená ta dotace tak, že když už je to dobře izolovaný, tak oni musí nějak ještě strašně hodně toho přistavit, aby tu dotaci dostali, že to nějak poměrově měří.
Aha.
Moc tomu nerozumím, nějak taky mi to bylo řečeno. Takže se to dělá právě prýkvůli dotacím, tady ta zvláštnost, což rozhodně ty čtvrtě hodně ničí. Že?
Jasně.
No, nebo i třeba na Spořilově, kde jsou malinké domečky řadové, tak nevím, proč si to tam někdo kupuje s tím, že si tam postaví nějakou obrovskou vilu, nějaký dům. Na to tam staví není, jsou tu pozemky, malý domečky. Že, takže tady ty změny jsou obrovské. Na sídliště Zelená Liška na Praze 4, to je vlastně první sídliště u nás, ještě prvorepublikové, už tenkrát se stavili sídliště, takže takový pavlačový, hezký je to na pohled. Ovšem teď už to dokonce tam zaskvělí ty pavlače, když to by se nemělo, tak jsem měl na jednom domě. Staví se tam výtahové šachty a už vlastně, nebo zase, je to takový jako barevný šmoulov, takže už tady jsme s kolegyní se shodli, že to už tam ta vycházka se těžko dá dělat. Ještě do knihy jsem to mohl udělat, že tam dá spoustu historických fotek, že ona staví to tak, že to pořád ještě ukazuje tu atmosféru. Ale je to velký kazí svět, jako tou poslední dobou. Opravdu ty zásahy jsou velký. Některé vycházky nedělám už kvůli tomu, jiný se předělávají, nebo prostě dělá se jiná trasa.
Mm-hmm. Měli jste třeba někdy špatnou zkušenost právě s těmi domorodci, kromě toho, že vás teda postříkali tu studenou vodou?
No, tak jako jednou, když jsme tam natáčeli video právě na Svetinách, tak tam vykřik nějaký pán, podej mi pušku.
A to bylo na vás?
No, tak asi na nás s tím kameramanem a podobně. Dokonce si pamatuju, starý, teď už nevím ani, s jakou jsme to natáčeli, tak taky jako se vrhali na nás, i na to kameramana. Tak. Mm-hmm. A už byl nějak zvyklý.
Tak. Tak to je docela adrenalinový povolání.
Takže dějou se takové věci. No. Mm.
Já možná teďka budu kecat, jo, ale mám pocit, že jednou jsem byla s vámi na vycházce a vy jste mluvil o tom, že když jsou po Praze různý pamětní desky, že tam často bývají chyby. Jak je to častej nešvar?
Já myslím, že je to téměř 100% nešvar. Já říkám vždycky s oblibou, nebylo by to ta správná pamětní deska, kdyby v ní nebyla aspoň jedna chyba.
Jak je to možný, že to nikdo neskontroluje?
Co na to dodat? Jsme v Čechách, nevím.
Máte v hlavě nějakou jako obzvlášť vypečenou, že si říkáte, že to je do nebe volající?
No, tak právě na Novém světě tam je pamětní deska. Oni jsou tam dvě, jedna je starší, tak v ní je samozřejmě taky obr chyba. A pak je tam úplně moderní a tam je těch chyb požehnaně. Protože jsou tam teda cizojazyčné texty v němčině a v angličtině. A jednou, když tam byla jedna paní z Německa, tak jsem říkal, hledejte chyby. A ona teď jenom chyba, takhle jela. Takže jak když se budete nudit během mého výkladu, můžete si tady hledat chyby. A upozorňuji na to, že tam úplně žvoucí chyba, že nesmí být Tycho D. Brahe, ale jenom Tycho Brahe.
Mm-hmm.
To D je chyba. Sice Tycho Brahe byl šlechtic. A to D, my víme, že se ke šlechtictví používá, ale jenom ve Francii.
Aha.
A on je Dán a v Dánsku se to nepoužívá opravdu. Takže je to dost taková hamba. No. A na jedné starobě, co dojde hned nad tím, je zase napsáno, že právě Tycho Brahe žil a zemřel na místě Černínského paláce, což taky není pravda.
A kde zemřel teda?
Na Pohořelci. Tam na Pohořelci měl svůj dům, kde teda pracoval.
Mm-hmm.
Tam měl svůj observatoř.
Je tady vůbec nějaká deska, která je bez chyby? Těžko říct.
Jedna taková, se tomu už blíží, taková. To je zase na domu na vyhlídce. na vyhlídce na Hradčanech, zase na Pohořovci. A tam je pamětní deska, která říká, že se tam Eliška Junková nastěhovala v roce 30. Ale já mám pocit, jako, jestli to bylo spíš v roce 29. Ale tam tady ta deska je téměř dobrá. Tam už bych se neodvažoval moc s ní zápasit.
Tak aspoň jenom.
Já jsem měl vždycky za to, že Tycho Brahe umřel během hostiny na prasklej močový měchýř, tak to taky není teda pravda.
Ne, není, to se říká, že buď umřel teda při hostině u císaře Rudolfa II., kdy mu bylo žinantní se dovolit, že si chce odskočit na malou stranu. Jiný zase výklad říká, že se mu to stalo při pozorování zatmění slunce, od kterého se nemohl odtrhnout. Ale obojí je nesmysl. Doktoři vám řekli, že takhle se to stát nemůže, že prostě takhle člověk nezemře. Ve skutečnosti zemřel na následky nemírného pití, protože to byl starý notorik. Na hostině u Petra Voka z Rožmberka, kdy teda právě protože byl notorik, tak musel hledat ledviny, dostával se mu moč do krve a on ve strašných bolestech umírá. Mm-hmm. Ovšem jeho kolega Jan Kepler, ten tvrdí, že se to vůbec nestalo na hostině u Petra Voka z Rožmberka. Ale na jejich společné pánské jízdě, kterou Kepler tedy přežil, protože byl jednak mladší, jednak nebyl takový notor. Mm-hmm. Takže si můžete vybrat. Prostě zemřel na následky nemírného pití, to už jedno kde a s kým.
A jak to bylo s tím plechovým nosem, to je teda pravda?
Jo, tak to je další taková věcička, že on kromě toho, že byl vyhlášený notorik, tak byl taky vyhlášený výtržník a rváč. Takže při jednom ze soubojů přišel o svůj nos a místo něj si nechal dát stříbrnou protézu. No, tak ho pochovali v roce 1601. No a v roce 1901 si čeští badatelé vzpomněli, že ho budou exhumovat, zřejmě na 300. výročí, takže ho vytáhli chudáka ven a zjistili dvě takové divné věci. Jednak teda, že ten nos vůbec není stříbrný, ale jenom cínový. No tak známe to, něco se zamění, že jo, při pohřbech něco zmizí, ukradne se to. Budiš. A ještě další věc, kterou zjistili, že tedy množství, že má, vlastně nalezli obrovské množství rtuti ve vlasech a vousech. Mm-hmm. Takže vznikla hypotéza, že mohl být otráven, anebo že se otrávil sám ve svých laboratořích, kde se tenkrát použil obrovské množství rtuti. V roce 1901 si s tím nevěděli moc rady. A takže ho šoupili zase rychle zpátky a čeští věci už vůbec o něm nechtěli nic slyšet. Měli ho prostě plné zuby. Ovšem ne tak dánští věci. Ten to vrtal hlavu ještě celý dalších 109 let, až to nevydrželi. A v roce 2010 dánská královská vláda požádala o opětovnou exhumaci ostatků Tychona. Takže zase ho nešťastníka vytáhli ven. Prozkoumali tentokrát už moderními metodami a zjistil, že množství rtuti v vlasech a vousech je v naprostém normálu. Takže se vracíme k tomu, že byl notorik a s někým někde.
Tak zase většinou to bývá takový osud těch exponovaných osobností. Což jste mi docela dobře nahrál, protože já jsem si tady vypsala pár vycházek vašich, který jsem absolvovala, nebo na některých byl i radar. A jedna z nich, která se mi strašně líbila, každému to doporučuje, Společenský život za první republiky. Protože je to vlastně úplně jinak, než si to asi nějak romantizuju historicky. Jak byste popsal posluchačům, že vypadal Společenský život za první republiky?
Musíme se zeptat, jak pro koho. Že?
Tak ten nejzajímavější.
Na Slatinách samozřejmě byl asi jiný, než potom v centru Prahy, ale jako co se týče centra Prahy, tak Praha, že, nebo vůbec, jaksi takový jakoby těch horních 10 000 společenský život, tak byl tak divoký a neomezený a nespoutaný, že se to vůbec dnešní mládeži nedá ani srovnávat.
Jakože to bylo ještě divočejší.
Mnohem divočejší. Takže třeba tenkrát patřil k dobrému tónu, když už se šlo někam do nočního baru, tak se popíval whisky, no a před barem teda měl za tá mládež zaparkované automobily, takže potom hned skočila do těch automobilů a začali závodit. Máme přitom třeba strhli žebřiňák někde na Lahovické mostě, až třeba zastavili na Zbraslavi. A Dina Mandová vzpomíná také, že když to pořádně s Hugo Haasem roztočili, takže pak jeli autem na jeho chatu na Slapech a celou cestu, že prý sněžilo. Takže tím upomíná právě na drogovou minulost Hugo Haase. A Hugo Haas byl opravdu tím vyhlášený, že rád scháněl dobrý matroš, dalo by se říct. No a on hlavně chodil si pro Cox do Huňkova restaurantu v ulici 28. října. Ten restaurant teda byl to gay restaurant, ale největší zajímavostí bylo právě to, že tamní vrátní byl vyhlášen tím, že má velmi kvalitní koks. Tudíž tam jenomže brzo poptávka převýšila nabídku. Takže nešťastný vrátný snaže se uspokojit tuto poptávku, tak začal se škrábávat o mítku a míchal to s kokainem. Takže jednou se pak stalo, že mistr Hugo Haas opuchl. A pak tedy vystupoval v divadle druhý den a kritik to nějak špatně pochopil, tak napsal: mistr Haas překvapil nezvyklou maskou, originální. Ale druhý den pak maska splaskla a bylo po legraci. Ono tenkrát vlastně v Praze bylo asi 160 dancingů. Tancovalo se nepřetržitě ve dne, v noci, prostě celý den jste mohli. A dancingy byly gigantické, prostě zabírali obrovské plochy, kavárny patřily k největším na světě u nás. V prvním patře, co bylo vlastně, tak ukazuje tehdejší podniky, tak třeba lázeňský podnik Riviera v Klánovicích, kde tady byl obrovský bazén a na tom bazénu tak tam byl plovoucí ostrůvek. A byly tam samozřejmě takové stožáry, kandelábry, které vrhaly mihotavá světla barevná a uprostřed byl taneční parket, který se střídavě ponořoval a vynořoval. A na nábřeží toho bazénu, tak tam byl altánek, kde buď lázeňský orchestr, nebo podle některých zdrojů jsem četl i černošský orchestr, hrál nepřetržitě jazz od 10 ráno až do půlnoci. A když spustil nějakou písničku, tak se parket musel se tancovat v plavkách samozřejmě, tak se parket začal pomalu ponořovat, až byl té nejmenší tanečnici po krk. No a potom se zase vynořil. Takže opravdu právě ve stylu velkého Gatsby. Krásná ukázka je z filmu i Rozpustila noc, kdy vlastně manžel honí svou manželku po nočních podnicích a je tam krásně ukázán takový nápaditý, je to ve filmu upozorněno, ale přece vychází z tehdejší reality ty filmy zhruba, jak ty podniky asi byly. Takže tam nápaditý podnik zvaný Inferno, nebo peklo, kde teda u vchodu stojí čert a hosty rovnou háže do tobogánu. A tím tobogánem oni si jedou dolů do restaurace, jsou přivítáni. Tam dostanou něco na posilněnou, jsou odsouzení k peklu, takže si sednou na kozu, ta na železných kolejích projede strašidelnou chodbu až do další místnosti, kde hraje jazzový orchestr Harry Hardna. Takže tady byly vychytávky. Co se týče ještě toho kokainu, tak vlastně on byl k dostání skoro všude. Buď u vrchních, nebo právě u vrátných.
A jak se na to v té době koukalo? Jako maskovali to ty lidi, anebo to spíš jako patřilo k bontonu?
No, tak jako bylo to něco mezi, tak asi bych řekl. Jako, nějak to jako k bontonu hodně patřilo. Ono za první republiky nejdřív to snad ani nebylo nějak omezované, až pak nějak později. A bylo to takové, že to bylo, ano, takovému asi bontonu to patřilo, to je pravda. To rozhodně je. A zajímavostí je, že jsem četl, že teda jinak se prodával v hotelu Paříž i v hotelu Šroubek na Václaváku, že jo, co je Evropa. No tak tam dokonce tam chodila Luba Hermanová nahá, která si před sebe prohodila kožich. Když by byla s Hugo Haasem, tak jednou takhle zabila do hotelu Paříž. Jiná verze se říká, že když by byla s Adinou Mandlovou, tak takhle běhala častěji do hotelu Šroubek. Takže jako až takhle to bylo jako rozšířené. No a potom samozřejmě k tehdejšímu správnému večeru patřily slečny. Takže slečny byly různých kategorií, tak jednak to byly tanečnice, ty z hosty vůbec nepřicházely do kontaktu, jednak to byly takzvané animírky, což byly společnice, které bavily hosty při večeři, ale neměly už právo s nima jít na pokoj. A pak tedy byly slečny, které měly právo jít z hosty na pokoj. A ono vlastně to začínalo večer tak, že nejdřív se slečny procházely ve dvou po příkopech, zavěšené do sebe, ale netočili kabelkami, to si až později někdo vymyslel. Ten nesmysl. Spíš se rozhlíželi, kdo by je pozval na večeři, protože měli hlad. Takže vždycky se někdo našel, třeba nějaký student si na to ušetřil, aby teda zašel s krásnou slečnou na večeři. No a po večeři už nastoupil na své štace. A divili bychom se, že byli ve všech i těch nejluxusnějších podnicích. Oni byli tak jaksi elegantní, že se na první pohled byste to ani nepoznali, jako, jakou mají práci, že jo, sociální pracovnice. Takže bychom je našli v recepci, sedět ve foaje hotelu Schroeberg, Paříž, ba dokonce i ve hvězdě hotelového nebe v hotelu Alcron. Jediný, kdo si k sobě nepustil, tak byl pan Vašata, který měl svůj podnik naproti hotelu Ambasádo na Václavském náměstí. A on byl takový hodně konzervativní. Ve všech ostatních podnicích se hrála hudba, která už byla nějak švihnutá jazzem. Když to on trval na takové typické české dechovce, řachandě. A on byl jediný, který právě nedovolil, aby slečny k němu do podniku chodili. Takže byly takové věcičky a hlavně tak musím opomenout ani život kavárenský, kdy prostě v Praze bylo neuvěřitelné město spousta kaváren, hlavně v prvních patrech.
Tak to je netypický oproti dnešku, že jo? Dneska jsou kavárny všude v přízemí a spíš se říká, že dát to do patra je sebevražda podnikatelská.
No.
A co bylo teda v těch spodních patrech kdysi?
No, to bylo nadspané všechno, protože třeba v Paříži, jak říkal Corbusier, architekt, když přijel do Prahy, tak říkal, že by v Paříži by si neuměl představit, že by kavárny byly v prvních patrech, že se sedí u těch bulvárů, že kouká se do nich a podobně. Jenomže Praha na rozdíl od Paříže, Vídně, Berlína a podobně, tak neměla široké bulváry. Je to středověké město, je tady strašně málo místa. A v těch přízemích už většinou bývaly nějaké obchody nebo automat. Třeba jako to taky byl prvorepublikový fenomén, kde jste se mohli občerstvit od 4 hodin od rána do 3 hodin do rána, vlastně nepřetržitě, že si tam mezi tím odskočit. Takže ten už byl obsazený. A tenkrát byly velkokavárny, třeba jaké Fénix, tak to byla největší kavárna na světě, jak se píše, rozkročená do 3 ulic, do Krakovské, ve Smečkách a do Václavského náměstí. Podnik byl tak gigantický, že tam hrál dokonce 14členný jazzový orchestr. I to bylo málo. Takže v Bedeklu z roku 31 se píše, že by bylo lépe, kdyby tam hrály snad orchestry 2. Tak, a pak jsem se někdy dočetl, že už tam prý hrály opravdu orchestry 2. Jak to byl velký podnik. A i další kavárny byly třeba i dvoupatrové. Třeba jak je dneska Broadway na Příkopě, tak vedle Broadwaye, tak to bylo, že tam byla kavárna Lloyd, která zabírala první a druhé patro. Takže ty kavárny, nebo v dětské, jak je dneska bývalý dětský dům naproti paláci Silva Taruka, jak je Havířská ulice, tak tam byla gigantická kavárna, co sahala vlastně z Příkop až dozadu k Tivovu divadlu. Ke Stavovskému dneska. No a teď si představte, že třeba Le Corbusier, tady když jsem přijel v roce 1928, tak píše, že je zděšen leskem velkoměstské Prahy, leskem kaváren, že tedy je to na něj moc, že má raději maloměstskou Paříž. Tak se o tom vyjádřil, když jsem v roce 28 přijel. A přišel na jeden docela zajímavý nápad. Kdyby se prý probouraly všechny příčky v prvních patrech mezi Vodičkou ulicí a Můstkem, takže by vlastně mohla vzniknout jedna velkokavárna, kde by se vstoupil ve Vodičkově ulici, prošlo by se všemi těmi kavárnami a vylezlo by se zase až na Musku. Takže to bych potřeboval asi architekta světového jména, který byl zděšen leskem velkoměstských kaváren v Praze.
Aha. Kdo byl teda typický návštěvník těch kaváren? Protože mě z toho, jak to vyprávíte, přijde, že to bylo hrozně jako přemrštěný, i co se týče té kapacity. Tak bavíme se teďka fakt o těch jako horních 10 000, anebo to byl běžný Pražák?
Běžný Pražák. Takové 10 000, tak to byly samozřejmě, ty chodili do těch, já nevím, do těch vyhlášených, ty noční podniky, ty byly docela drahý. O tom by se dalo dlouho povídat. Ale pozor. Samozřejmě chodí vlastně všechny vrstvy obyvatelstva. Teď trošku ještě odskočím, tak třeba i nezaměstnaní chodili do tančíren, protože stačilo zaplatit korunu vstupného a už tam mohli být, nemuseli se ani dávat nic k pití a měli tam tanečnice třeba k dispozici. Takže úplně všechny vrstvy chodili. No a tím pádem ty kavárny většinou, tak tam chodili umělci, vznikaly tam nové umělecké směry, nové architektonické směry. Takže kolikrát se stávalo, nebo většinou byl úzus, že si tam dali třeba jedno kafe a vodu. U toho vydrželi celé odpoledne a prostě velmi hodně se kouřilo a živě se diskutovalo. Mm-hmm. Také po celé té dny. A tam seděli levicoví architekti, jako Karel Tajger třeba ve Slávě. A teď přemýšleli, jak pomoct těm nezaměstnaným, kteří měli sfilové nosy a měli je přitisknuté na ty vitríny kavárny Slávy a zvenčí. A pánové popíjeli absint a kafe a přemýšleli, jak teda jim pomoci. A dělali to teoreticky samozřejmě, že si mysleli, že všichni dělníci by měli být v kolektivních domech, že by se rodina zrušila jako buržoazní přežité, že by se děti odevzdali asistentkám na výchovu určených a podobně. A každý jedinec by měl pro sebe jenom maminkou buňku. Uh-huh. No, ale dělníci tam měli jiný názor, teda že měli malé zahrádky třeba v nouzové kolonie. Je zajímavé, že architekti, kteří chtěli nastěhovat právě dělníky do kolektivních domů, tak sami bydleli v rodinných domech. Uhum. Takže to tak nějak i do dneška jsem tak nějak pochopil, co jsem já mluvil za architekty poslední dobou, tak horví se pro nějakou, prostě pro nějaké bydlení ve velkých domech z mnoha byty, ale sami jak si preferují hodně, hodně rodinné domy. No a co bych ještě možná dodal, takže to vlastně, jak jsem řekl, žilo se vlastně nepřetržitě skoro 24 hodin za první republiky, no a orchestr hrály vlastně nepřetržitě od 8 do 3. Proč do 3? Ve 3 hodiny byla policejní hodina, takže podniky se museli zavřít. Aha. Ale už ve 4 nebo v 3:30 se otevíraly takzvané ranní obchody. Což byly vlastně after party podniky, které pak jeli až do odpoledne nebo až do večera toho dalšího dne. A tam vlastně to spočívalo v tom, že tam byl vyhazovač nejříž, nebo vrátný, jak se tenkrát říkal. A buď jste se mu líbili nebo ne, tak vás buď pustil nebo ne. Což záleželo zase na toužce vaší peněženky. Mm-hmm. No a když jste tam přišli, tak v mnoha těch ranních obchodech do vás nejdřív hodili kafe. Abyste se vůbec mohli nějak zpamatovat. A pak už jste zase popíjeli. A kolikrát někteří lidé se tam víc pobavili, prý než předtím v těch nočních podnicích. Mm-hmm. A stalo se, že u Masarykova nádraží jeden pantáta z Ústí, když mu měl v 5 ráno jet vlak, tak předtím zapadl právě do takového ranního obchodu a nemohl se vůbec odtrhnout. Až jeho syn ho přesvědčil, že paní máma v Ústí čeká.
A co teda dělal Pražák, který se chtěl bavit celou noc od těch 3 do 4? V tu policejní hodinu.
No, tak v lepším případě do 3:30, ale musel tak nějak, jako bych se řekl, vyvětrat pár minut. Ale tak to asi se nějak...
To se nějak asi dá
nějak
přežít.
Udělalo, no. A to bylo policejně nařízené, to nebylo, že by ty podnikatelé chtěli zavírat, kdyby bylo po nich, tak nezavřou nikdy, ale jako prostě proto, i když já o tom mluvím, těch podnikatelů vždycky do tří, i když, asi existovaly výjimky, protože na Barandově, kde teda pan Havel postavil vlastně otec pozdějšího prezidenta, postavil restaurační podniky Barandov, tak tam, kromě toho, že tam tedy byla kavárna, kde hrál R.A. Dvorský, tak ta fungovala do 10, ta kavárna, ale potom se tam postavil Trio Bit Bar, což byl pro hosty, kteří byli movitější, měli tlustější prkenice, jak se říkal. A zároveň měli větší výdrž, tak tam prý zůstávali až do rána na snídaně. Mm-hmm. Takže ono se to asi nějak dalo. Jo.
Ty možnosti tady byly, rozhodně.
No. A jako řeknu vám, že proti dnešní mládeži, která, jak bych to řekl, nekouří, moc nepije, ani se mi nějak připadá, tak to tenkrát byla obrovská divočina.
Rade, ne.
Já jsem tady na té vycházce byl, a mě tam hrozně zaujalo, vy jste to tady zmínil, právě ten ranní automat, kam jste jako vlez a oni vás restartovali do práce.
Jo,
tak jestli byste ještě o tom nemohl trošku říct.
No to jo. Takže když jste chtěli druhý den do práce, že, tak jste se museli dát dokupy. Takže byly vlastně 3 podniky, které jste museli navštívit. Takže jednak to byla americká rychložehlírna firmy Haier ve Štěpánské ulici, kde vám za 25 tehdejších korun, to je dneska asi 800 převodu, tak vám během 10 minut vyčistili klobouk a šaty. A majitel vám ochotně přepůjčil svůj soukromý telefon, abyste si mohli zavat do zaměstnání, že se ještě chvilku zdržíte a mezi tím jste si třeba odskočil ještě na snídaně. No a pak se tady ještě šlo vlastně k holiči Přibíkovi, který byl v paláci Adrián na Národní třídě, a tam tedy vás dávali dokupy, že jo. Nejdříve umyli hlavu, aby odvanul tedy kouř z nočních lokálů. A potom dali na tváře kompresu, to je teplé obklady. A potom holili, potom zase kompresu. A pak kolínskou, pudr, nějaký krém a byl jste jako znovu zrozen, jak se píše v tehdejším, v tehdejším bedekru. A ještě se poznamená, ještě tam poznamenáno, že v dámském oddělení k dispozici je rádio, případně gramofon. Takže to bylo takové. No a nakonec jsem měl jít k Baťovi, kde teda měl dom služeb na Václaváku, kde za jednu korunu mám vyčistili boty. Uh-huh. Takže už jste pak mohli krásně nakráčet do zaměstnání.
Jak to bylo s ženami? Chodili se takhle bavit divoce i ženský, kromě teda Adiny Mandlový, i třeba obyčejná pražská slečna, nebo to...
Kluci, no, jo, chodili, no, to je jasný, že jo. A teď vlastně byla moderní doba, si musím uvědomit, 20. 30. léta, teda především v Americe, ale přece jenom se to trošku, jak si i u nás se to projevilo, trošku nějaký stín z toho jsme chytili. Takže v Americe, že jo, 20. léta, moderní doba, poprvé, vlastně před první světovou válkou, že neměli dlouhé sukně, kobouky, připomněli květinové zahrady, všude lokajové ekvipáže, najdou boom prás, první světová válka, 20. léta, moderní doba. Ženám se poprvé v historii zkracují sukně a ženy mohou kouřit a mohou se líčit i na veřejnosti. A jsou zajímavé tehdejší záběry filmu, že se tancovalo všude, třeba v letadle, že se tancovalo, když ty letadílka byly malinkatý a musel se tam vejít celý ten orchestr. Nebo že ženy tancovaly dokonce na křídlech letadla nebo na nějakém vysokém komíně a tancovalo se i na ulicích. A ženy kolikrát i tancovali spolu, když jich bylo víc než muži, tak je vidět, že jako tancují, nebo třeba orchestr hrál v bazénu, jsem viděl zase jako v Americe a tancovalo se zase před bazénem. A ženy tam jsou všude účastní ve velké míře, i když se podíváte na jejich parties, tak většinou jich tam obrovské množství a například zrovna film ze soboty na neděli, z roku 1931, je to jeden z prvních zvukových filmů, docela moderní metodou natočený, režisérem Machatým tenkrát, tak vlastně popisuje, jak se bavili vlastně slečny někde v účtárně. Že prostě hned vyrazili někam do nočního podniku a tam už se hned na ně přifařili nějací páni, že jo. A jedna třeba byla protřeva, tak jako a ta druhá tam byla poprvé, tak říkala, on mi chtěl dát peníze. A ona, no a co? Ty blbá, tak bere. Takže, ale chodili se, prostě ženy chodili i sami všude. Mně se dostal do rukou ilustrovaný zpravodaj z roku 31 a tam právě tam je nějaký obrázek takový, jak tam sedí dvě ženy někde v kavárně, tam pokuřují a je napsáno, moderní žena, nevadí, že zapršelo. Za chvíli sedí v kavárně, zapálí si cigaretu a vše je v pohodě.
No, to říkám emancipace.
Takže byla to první emancipace. Tak, no.
Jak to bylo v té době s prostitucí, když teda pomenu ty dámy, které chodili po příkopech a hledali, kdo jim zaplatí večeři.
To byly ty lepší dámy.
To byly ty lepší dámy. A no, jak to tady teda vypadalo? Byly tady nějaký vykřičený domy třeba?
No, tak vykřičených domů bylo spousta, jako skoro co, neříkám co hotel, to vykřičený, a víme, že i ty nejlepší hotely byly propletený s prostitucí. Na tož asi si představíme na předměstích ty hotely, jak vypadaly, že to byl známý podnik jako Nepraš na Žižkově a takový. Tak to byly hodinové hotely, protože tenkrát samozřejmě bylo spousta nevěr, že hodně jaksi... Jak muži, tak ženy zahýbali, to si musíme přiznat.
To už dneska vůbec není takhle.
Ne. Ale pozor, nebyly žádné rozvody. Mm-hmm. Tenkrát by to bylo největší faux pas, kdyby se rozvedli, tak by se to ani jednomu nevyplatilo. Protože třeba muž by přišel o věno, který ta žena vložila do jeho podniku. A ona pak zase třeba měla díky tomu špatnou pověst, takže už byste třeba taky nechytla. Takže oni cvrli kavě nad sebe navzájem a přitom chodili právě do těchto zařízení, kterých bylo nespočet. Mnohem víc než dnes, s tím se tenkrát tak přímo jako počítalo. Bylo to velmi diskrétní a skoro se na to nepřišlo. To jenom v případě, jestli někdo najal detektiva soukromého. Když měl podezření, tak ten detektiv pak byl schopný to vypátrat. A jinak vlastně, pokud pomineme teda ty slečny z lepších hotelů a podniků, tak pak už běžnější prostitutky stávaly u Prašné brány. To bylo takové vyhlášené stanoviště. A tam většinou Tam poskytovali své služby za 10 tehdejších korun, asi za 300 dnešních. A čili by jako hodně levné. Ale stalo se, že tam stála nějaká prostitutka z Mudřan a přišel k ní nějaký panic. Tak ona řekla, pro tebe za 20, i když normálně to udělá ráda za 10 a doma v Modřanech za bůra.
Jakože si bude mít víc práce teda.
No.
Dobře, já bych opustila asi tady ten společenský život, to bylo vyčerpávající. Co mám ještě v hlavě, za, to vlastně nebyla ani tak vycházka a bylo to hodně unikátní, to teda nebylo s vámi, ale s nějakou vaší kolegyní. To byla návštěva... Návštěva kostela Cyrila a Metoděje, včetně krypty parašutistů. A to teda, jako na mě to strašně silně zapůsobilo. Jo? Jako když opomenu to, že ve škole je to opomíjeno, tak tohle bylo unikátní i v tom, že vlastně my jsme se dostali do prostor, kam se běžně veřejnost nedostane. Děláte to ještě vůbec tohle?
No bohužel, teď už to dělat nemůžeme, že se změnil majitel budovy. To máme dneska myslím, nějaké vojenské historické muzeum, co pak takhle, vy už se tam jakoby dneska dostanete, ale bez výkladu, že my bychom tam rádi šli, udělali ten výklad, jako že to by určitě stálo za to, ale to není možné. Mm-hmm. Takže to je snad ještě horší, než ty developeri, když jsme narazili, že prostě bohužel s danou institucí nelze třeba dále spolupracovat, mm-hmm. že už to odmítne. Mm-hmm. Něco podobného se nám stalo nedávno vlastně za ten internacionál, tam taky jsme dělali strašně dlouho prohlídky, až teda teď se zase změnil majitel toho internacionál, takže třeba nám oznámil, že už nemají zájem, takže aha. Bohužel některé ty super, ale já to jdem vždycky říkám, choďte tam, dokud to jde. Nikdy nevíme, jak, pokud je tam jiný organizátor, jiný majitel, jak dlouho, tak tu vycházku uskutečníme. A máte pravdu, že teda tady to byla fantastická vycházka. To jako naše průvodkyně ten kabiš teď nespolupracujeme, že se to uzavřelo, ale tak byla vynikající. Dovedlo to podat jako s krásnou atmosférou.
Rozhodně, tak hlavně, když stojíte přímo na tom místě, kde se to všechno událo, tak ještě s tím výkladem to bylo hodně silný. Koukala jsem, že vy teď máte ale na téma Heidrichiády poměrně novou možná vycházku.
Máme, no.
A to je v Holešovicích teda?
No, spíš v Libni, už tam nahoře, jak je Heidrichova zatáčka, jak je tam pomník parašutistům.
A co tam, jak to vypadá, nebo jaká je ta skladba té vycházky? Provedete ty lidi těmi událostmi?
Událostmi, ano, to dělá kolegyně a ona třeba ukáže lidem, jak prchali ty parašutisté, kudy, jak se tam probíhalo, jak kudy pak prchali, kde třeba se tam třeba vběhli do nějakého řeznického obchodu a ten vyběh ten řezník a hned křičel na Němce, že tam někdo je, hned to chtěl prásknout, tak zase nějak utekli dál. Takže to jdou těma, vlastně, jdeme těmi uličkami, kde tedy po jejich stopách. S popisem děje tehdy.
Jasně. Já bych nejradši šla úplně na všechny ty vaše vycházky.
No, tak budeme rádi.
Já bych se vrátila ještě k tomu novému světu, kterým jsme vlastně začínali, protože teda vy říkáte, že je tam teďka víc lidí, než co pamatujete, že to bylo hodně opuštěný. Na druhou stranu jsem se setkala s tím, že spoustu lidí, což je v Praze, tam vlastně nikdy nezabloudilo a přitom to má spoustu takových unikátů. Jak byste, nebo co byste o tom řekl člověku, který tam nikdy nevkročil? Co je tam pro vás nejzajímavější?
Já bych řekl, že to je lepší než Zlatá ulička. I když je tam sebe víc vidí, tak se Zlatou uličkou, kde vidíte jenom lidi a přes ně už domy nevidíte. Tak tady je to něco podobného. Taky tam bydla chudina, taky původně tam bydla lidé, co měli co dočinit se servisem na Pražském radě. A je to vlastně taková krásně zachovaná, nebojím se říct, taková venkovská enkláva na Hradčanech, kde to jsou nízoučké chudinské domky. A tam ani nejde o to, že by tam byla krásná architektura, ale je to spíš malebné. Je tam spousta zajímavých lidských příběhů. Ty zdi jsou tím prosáklé. A dříve dokonce to bylo spojeno s podsvětím tady ta čtvrť, takže se tam odehrál jeden vlastně příběh kriminální, který pak dal námět na vznik jednoho z dílů seriálu Hříšní lidé města Pražského.
A co šlo?
No, tak... šlo zhruba o to, že v říjnu 1934 tisíce hlavé davy Pražanů táhly na nový svět před číslo popisné 84, aby nahlédli přízemními okénky do bytu manželů Vyleťálkových, jež by účastně strašilo to zločinu. Jejich syn Jaroslav si vzal za manželku Marii a oba se rozhodli zavraždit starého invalidního kněhaře Tyla, což byl otec Marie, respektive tchán Jaroslavův. Jak se dohodli, taky učinili. jednoho večera v Karmelické ulici číslo popisné 408 vzal Jaroslav Sekerku a udeřil svého tchána do hlavy. Tak to připraveného předal Marii, jež hrůzné dílo na svém otci dokonala uškrcením šňůrou na prádlo. Poté ovšem zjišťují, že nemají dostatečně veliký kufr. Takže Maria řeší situaci jinak. Vyklízí výklenek za kamny, pak popadne dvě deky a mezi ně mrtvou zašije. No a mrtvou i s dekami nacpe do toho výklenku za kamny. No a v kamnech klidně topí, takže mrtvá je brzy vysušená. Aby příliš nezapáchala, tak jí Maria čas od času polévá lizolem. Takže se tam docela i spokojeně žijí, ale po půl roce se mezi sebou pohádají. Kvůli něčemu úplně jinému. Rozcházejí se, Jaroslav se vrací ke svým rodičům do čísla popisné 84 na Novém světě, když to Marie záhy na to dostává ze svého bytu výpověď. Opět vyvstává hrůzná otázka, co teď s mrtvou? Marie se proto obrací na svoji sousedku, již zřejmě měla v těchto věcech své letité zkušenosti a praxi, a ta jí poradila, aby již vyschlou mrtvou poskládali do necek, zasypali nehašeným vápnem a pod rouškou tmy dopravili na dvoukoláku přes most na Staré město do Provaznické ulice číslo 13 a uschovali v tamnějším sklepení. Mm-hmm. Jak se dohodli, tak ji učinili. Mrtvá byla ovšem v tomto sklepení poměrně brzy nalezena a Marie dostává 25 let tuhého žaláře nepodmíněně za úkladnou vraždu. Kdežto Jaroslav pouhého 2,5 roku za lehké ublížení na zdraví, za tu sekerku. Co vyfasovala sousedka, není známo.
Aha. No já mám úplně husí kůže, jak by to tady vypadalo.
No je to tam strašidelně, to jsou příběhy, ježišme.
Já jsem někde četla, že tam je i skrytá tajná chodba na Novém světě. Víte o tom něco?
No rozhodně, tam je dokonce několik skrytých tajných chodeb. Právě když jsem se tam dostal do jednoho z domků Bílého lva, tak mě majitelka, která už bohužel zemřela mezi tím, paní Majerová, tak mi ukázala, že tam mají ty tajné chodby, nebo tajnou chodbu. Já jsem se pak, samozřejmě víte, že já ničemu tak až úplně se nevěřím, že to musím ověřovat, tak jsem si to ověřil v odborné knize, literatura, Vlček, památky Prahy. A tam se skutečně píše, že pod centrálním schodištěm domu u Bílého lva začíná podzemní chodba, která se táhne až pod zahradu kapucínů. A kapucíni použili v případě válek jako únikovou chodbu. Protože na Novém světě vlastně končila Praha, tam byla hned hradební zeď, takže se dalo krásně uniknout a je tam i několik kratších ještě těch chodeb. Je to všechno v té knize zaznamenáno. No a jsou tam hrozně milí lidé, kteří tam bydlí v tom domě dneska. Taková paní v cylindru, velmi sympatická dáma, no a tím právě její manžel mě vzal právě do té podzemní chodby, takže jsme se tam vydali. A skutečně ta podzemní chodba je tam do dneška, je vidět až pod kapucíny, akorát, že už je to trochu jako zavalené, jako sutí, ale ta chodba tam pořád se takhle táhne.
Mhm. To jo. To by člověk ani neřekl, co v té Praze všechno máme schovaný.
No to jo.
Já jsem poměrně nedávno vlastně byla přímo s vámi na procházce kolem Apolináře. To jsem teda hrozně obdivovala jako vaši práci, protože bylo zrovna úplně asi nejošklivější počasí letos.
A tam to musí být, tam je to takový taj úplný.
To je pravda, že se to k tomu hodilo, máte pravdu. A vy jste tam mluvil mimo jiný o tom, že u nás údajně byla první záchytka. A tady to pro dnešek utneme. Petr Ryska má toho ještě ale spoustu co říct. Máme pro vás velmi nečekaný historky z dob minulých a dozvíte se taky, že v Praze bývala nejlepší a nejkrásnější restaurace v celé Evropě. Kde, co se s ní stalo, to všechno se dozvíte na Piky. Picky.cz.